Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Mahir Elšani. Ovo su vijesti dana. Sastanak Vučić-Kurti bez rezultata, naredni do kraja jula. Lokalni izbori na Kosovu 17. oktobra. Predsjednik Milo Đukanović pozvao 11 zemalja i Evropsku uniju da ne prihvate predložene ambasadore Crne Gore. Uzbunom 15.000 vojnika Srbija počela provjeru borbene gotovosti. 15 ljudi ubijeno u bombaškom napadu u Mogadišu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Hoće li BH parlamentarci pooštriti kazne za poticanje na nasilje i govor mržnje izrečen u javnom prostoru?
Mislim da je krajnje vrijeme da kao država preventivno djelujemo kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva i zaustavimo govor mržnje i poticanje na nasilje, posebno na internetu i društvenim mrežama.
Zašto je Crna Gora jedna od vodećih zemalja po broju naoružanih stanovnika?
Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generacije, da je ostavio ili džed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova nastavljen je u sjedištu Evropske unije u Briselu. Ovo je bio prvi susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija. Nakon sastanka Vučić je rekao da je bio težak, a Kurti konstruktivan. Proces razgovora o normalizaciji odnosa zastao je na jesen 2020. godine, kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Slušamo Dušana Komarčevića.
Nije oko čega se nismo saglasili. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje prvi zvanični susret sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem nakon sastanka u Briselu. Vučić je u izjavi za medije objasnio da je albanska delegacija na sastanku pokazala da ne želi da razgovara o formiranju zajednice srpskih opština, što je dogovoreno briselskim sporazumom 2013. kao i da od Beograda traže da podhitno prizna nezavisnost Kosova.
Ovo što su radili je bio pokušaj da se okonča dijalog. I oni su vjerovali da ćemo mi posle njihovih reči ljutito da napustimo sobu, da izađemo i da se nikada više ne vratimo, jer za to bi bilo bezbroj opravdanja. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, nastavit ćemo da radimo na dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog, ovo je ličilo na nekakve lične iznošenje ličnih političkih stavova.
Za sada je jedino dogovoreno da se dijalog na najvišem nivou nastavi krajem jula. U međuvremenu predsjednik Srbije će razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba jer je, kako kaže, zabrinut zbog neodgovornosti koju pokazuju zvaničnici Kosova. Sa druge strane, premijer Kosova Aljbin Kurti kaže da je sastanak bio konstruktivan i da je optimista, pošto, kako je rekao, sada postoji iskreni pristup problemima.
Suština našeg konflikta jeste nedostatak međusobnog priznavanja. Niti Srbija priznaje Kosovo, niti Kosovo priznaje Srbiju, pa ovo treba da se promeni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, je glasno i jasno rekao međusobno priznavanje između Kosova i Srbije i ja mislim da zajedno možemo mnogo brže nego što drugi misle da krenimo evropskim i euroatlantskim putem.
Kako kaže, na sastanku je izneo predlog da se uspostavi bilateralni reciprocitet po pitanju prava manjina u Srbiji i na Kosovu, kao i da se ispitaju navodi nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Dušana Mihajlovića da u Srbiji postoji još 11 masovnih grobnica u kojima su sahranjeni Albanci sa Kosova. Kurti kaže da je predložio da Srbija i Kosovo potpišu deklaraciju o miru kojom bi garantovali jedni drugima da neće biti međusobnog napadanja. Sastanku Vučića i Kurtija prisustvovali su šef evropske diplomatije Josep Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Nakon sastanka Lajčak je u kratkoj izjavi za medije rekao da je današnjim sastankom otvoreno novo poglavlje, iako razgovor nije bio lak. Za Evropsku uniju je važno što su oba lidera potvrdila da nema drugog puta napred osim normalizacije odnosa Srbije i Kosova, dodao je Lajčak.
Evropska unija kao i građani Kosova i Srbije imaju visoka očekivanja od dvojice lidera da prevaziđu nasljeđe prošlosti i povedu ih ka zajedničkoj evropskoj budućnosti, tako što će biti u stanju da na sveobuhvatan način normalizuju odnose.
Pre zajedničkog sastanka Josep Borel je održao odvojene bilateralne susrete sa kosovskom i srpskom delegacijom. Uoči tih sastanaka Borel je pozvao strane da iskoriste novi momentum o Zapadnom Balkanu u Evropskoj uniji kako bi postigli sporazum o normalizaciji odnosa.
We know this dialogue is not going to be easy, but this process...
Znamo da dijalog neće biti lak, ali ovaj proces uz iskreno učešće obeju strana je neophodan za dobrobit građana Kosova i Srbije. Recimo to jasno, ishod dijaloga je najbolji put ka evropskoj budućnosti za obe strane.
To the European future of both sides.
Rekao je Borel. Proces razgovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine obustavljen je u drugoj polovini prošle godine, kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Briselski sporazum postignut je u aprilu 2013. a većina dogovora iz ovog sporazuma nije sprovedeno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku poslušajte detaljnije o sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u prilogu Đeračine Tuhine koja se javlja iz Brisela.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti su na prvom sastanku u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa postigli saglasnost da se ponovo sastanu ubrzo. Oko svega ostalog, kako su potvrdili obojica, nije bilo ni jedne dodirne tačke. Da sastanak nije bio lak, to je potvrdio i Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog, koji je na kraju naglasio da je ipak važno da se susret dogodio. Oba lidera su imala vrlo otvorenu i iskrenu razmenu o tome šta svako želi od dijaloga, izjavio je Lajčak na kraju sastanka. Šef srpske države Aleksandar Vučić je optužio kosovsku stranu da je došla, kako je on ocenio, da se dogovori o ni o čemu.
Ono što je za nas važno, to je da suštinom nismo zadovoljni. Suština je najvažnija. Dakle, hoćete li da postignete nešto ili ne? Hoćete li dijalog, hoćete li kompromis ili nećete? A ako dođete i kažete, došli sam da te pitam samo kad ćeš da priznaš nezavisno Kosovo i ništa me drugo ne interesuje, onda vam je jasno da vi niste došli na dijalog. Da ste došli da provocirate i da ste došli da izazovete reakciju Beograda ili moju ličnu ili bilo koga da napusti tu kancelariju i da kaže da smo mi protiv dijaloga. Ne, mi nećemo da napuštamo, mi smo za dijalog.
Sa druge strane, Vučićev novi sagovornik iz Prištine, Aljbin Kurti, nije mišljenja da se radilo o napetom susretu.
Imali smo distancu, više od 2 metra, i također atmosfera jeste subjektivna stvar. Za mene diskusija je bila konstruktivna i o suštini stvari i problema. To je najvažnije. Najvažnije je da ne idemo naokolo pa da ne vidimo slona u sobi. A međusobno priznavanje jeste suština naših loših odnosa.
Inače, kosovski premijer je objasnio da je na sastanak došao sa 4 predloga, uključujući ponudu da Srbija i Kosovo potpišu deklaraciju mira i oko stvaranja nove slobodne tržišne zone poput CEFTE. Kosovski premijer rekao da je srpska strana odbila sve predloge, ali da se nije izjasnila jedino oko predloga o tržišnoj zoni. Na ovom sastanku nije bilo dnevnog reda, već je dozvoljeno stranama da jedino razmene mišljenja oko budućnosti procesa. Naredna runda sa verovatno preciznim dnevnim redom bit će održana sredinom jula. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na zasjedanju predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, pored obimnog dnevnog reda sa informacijama o stanju sigurnosti u zemlji, veliku pažnju izazvala je izjava poslanika SDP-a Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića da je federacija praktično platila Srbiji vakcinisanje BH građana u toj zemlji. Federalna vlada je ekspresno reagovala odbacujući ovu tvrdnju, a o tome šta se dešavalo u državnom parlamentu informiše Gordana Sandića Hasanović.
Među poslaničkim pitanjima koja u BH parlamentu na svakom zasjedanju oduzmu veći dio vremena, pojavilo se i pitanje poslanika Nermina Nikšića, koji je želio znati da li je predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine poznato da je entitet federacija uplatila novac Republici Srbiji kako bi dobila ruske vakcine. Također je rekao da je na taj način humanitarna akcija susjedne zemlje zapravo plaćena.
Prema informacijama koje sam dobio iz relevantnih diplomatskih krugova, federacija je platila Republici Srbiji za isporuku ruskih vakcina. Naravno da su iz Rusije upozorene vlasti u Srbiji da samo Ruska federacija može ugovarati prodaju i isporuku vakcina trećim državama. To je bio razlog zašto vakcine nisu dostavljene, a naravno da se novac nije mogao vratiti u budžet. Pa je pronađeno solomonsko rješenje da se našim građanima omogući navodno besplatno vakcinisanje u Republici Srbiji. Ja molim predsjedavajućeg vijeća ministara i ministarstva vanjskih poslova da ispitate ove navode i o tome izvijestite i mene i ovaj parlament. Ništa mi više stvarno ne može znati kad su u pitanju naše vlasti. Ali smatram da javnost zaslužuje istinu, a ako je ovo što sam rekao i informacije koje sam dobio tačno, onda je to još jedan dokaz licemjerstva naše vlasti i otvara pitanje krivične odgovornosti onih koji su eventualno učestvovali u ovom dijelu.
Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija je ovako odgovorio poslaniku Nikšiću.
Ne djeluje mi zaista ovo logično da je novac uplaćen Srbiji, a da Srbija kroz humanitarne aktivnosti vraća te vakcine građanima Bosne i Hercegovine. Ono jedino što mogu da kažem da kroz diplomatsku mrežu možemo da provjerimo, jer niti mislim da Srbija imala bilo kakve loše namjere ni prema građanima Bosne i Hercegovine pa da je uslovljavala nekim novcem, niti to je moguće zatvoriti taj novac ukoliko u ovom trenutku postoji. Naravno, o direktnim nabavkama vakcina koje su u najavama i jednog i drugog entiteta, ja zaista u ovom trenutku ne mogu da govorim, odnosno rokovima kada će te vakcine da dođu, s tim što ćemo pokušati ovo na osnovu inicijative, odnosno pitanja poslanika Nikšića kroz diplomatsku mrežu da provjerimo zaista da li postoji neka uplata u Srbiju za ruske vakcine.
Još za vrijeme sjednice predstavničkog doma oglasila se vlada federacije odbacujući navode o uplati za ruske vakcine državi Srbiji. Vlada federacije je u saopštenju također istakla. Nije tačno da je uplaćen bilo kakav novac Srbiji za vakcinaciju BH građana. Tačno je da je vlada federacije u pregovorima sa svim proizvođačima i da je zaključila ugovor za nabavku 500.000 vakcina Sinopharm. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori, kako je pokazala analiza svjetske populacije, svaki treći stanovnik je naoružan. Kod blizu 68.000 građana u Crnoj Gori zvanično se nalazi više od 100.000 komada oružja, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Dok jedni posjedovanje oružja vide kao nezaobilazan dio tradicije, jedini profiličar u Crnoj Gori, Milisav Popović, kaže da je to zapravo pokazatelj patologije društva. Iz Podgorice se javlja Aneta Durović.
Podatak da gotovo svaki treći stanovnik u Crnoj Gori i Srbiji posjeduje oružje otvara pitanje šta je dovelo do te neslavne statistike. Psihološkinja Nataša Vuković radi u Komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja za oružje. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je ljude, a posebno mlade, motivisalo da imaju određeni komad oružja.
Što se tiče Crne Gore, da veliku ulogu igra tradicija. I kad pitam ljude zašto će im oružje, posebno mlađe ljude, obično pitam jer dođe na primjer dečko 20, 21 godinu i traži ljekarsko uvjerenje za oružje. Ja uvijek pitam zašto će mu, jer ne vidim potrebu, ne može da se nosi i ne treba da se nosi, znači posjedovanje. Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili džed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
A Nataša, kakav osjećaj kod mladih budi to posjedovanje oružja?
Kod mladih ljudi nekakav osjećaj, lažni osjećaj moći, nešto se osjećaju važni. Vidite i sami kako je poremećen sistem vrijednosti da se cijene neke stvari koje ne bi trebalo da se cijene i negdje ti mladi ljudi se poistovjećuju, identifikuju sa nekim uzorima koji nisu kako treba, ali nam to, nažalost, i mediji učestvuju u velikoj mjeri u tome da se negdje promovišu ljudi koji su agresivni, koji imaju tako tu, ja bih rekao, lažnu moć, ali možda i nije lažna, ali koji jednostavno na silu pokušavaju neke stvari. Sad ovi mladi ljudi
žele da imaju to oružje, da se poistovjete sa nekim žestokim momcima koji voze dobra auta, koji vode zgodne djevojke i tako.
Psihološkinja Vuković navodi da je veliki problem po pitanju dobijanja dozvola i to što oni kojima nadležna komisija u javnom sistemu zdravstva ne izda dozvolu, nađu način da ipak do nje dođu.
Posebno otvaranjem ovih nekih privatnih ordinacija i čini mi se da se tamo jako lako dobijaju lekarska uvjerenja. Mi se trudimo još uvijek, ja radim u Domu zdravlja Bijelopolje, mi se zaista trudimo još uvijek da pogledamo i elektronski karton, da ga pregleda i psihijatar, i psiholog, i očni ljekar, medicina rada. Ako posumnjamo na neke još tegobe, šaljemo fakultativno na još neke preglede, na primjer neurološki pregled, ušni. Sad, uvijek može nešto da promakne. Ja, na primjer, uvijek gledam da li je ta osoba imala u istoriji svog života bilo kakve agresivne radnje, posebno nasilje u porodici ili tako nešto, da li u negovoru sa nekim, da li... Ali to je sve opet, da vam kažem, ništa čovjek ne može 100% da tvrdi da će biti dobro, ali se trudimo da zaista na najbolji mogući način to procijenimo. Dešava se, na primjer, da ti isti ljudi koje mi odbijemo donesu ljekarsko uvjerenje iz neke druge ustanove.
Kriminolog Velimir Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je posjedovanje oružja dio tradicije na ovim prostorima. U pisanom odgovoru nam je pojasnio da su sa tom tradicijom svi manje više odrastali. Sjećam se da je bilo nezamislivo da neka familija nema oružje. Ta vjekovna borba za slobodu učinila je svoje u smislu teškog odvikavanja od posjedovanja oružja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parlamentarci Bosne i Hercegovine razmatraju izmjene krivičnog zakona kojim su predviđene novčane kazne i kazne zatvora do 3 godine za poticanje na nasilje i govor mržnje izrečen u javnom prostoru. Medijski radnici smatraju da bi ovakvo zakonsko rješenje bilo dobro samo ako se bude primjenjivalo jednako za sve, a ne selektivno korišteno od strane političkih elita za obračun sa neistomišljenicima. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Skupštine BiH Denis Zvizdić, koji je potpredsjednik stranke Demokratske akcije, uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjene krivičnog zakona kojim bi se sankcionisao svaki oblik govora mržnje koji kontaminira javni prostor u BiH, uključujući internet i društvene mreže. U obrazloženju predloženih izmjena navodi se:
Mislim da je krajnje vrijeme da kao država preventivno djelujemo kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva i zaustavimo govor mržnje i poticanje na nasilje, posebno na internetu i društvenim mrežama.
U traženim izmjenama definisano je da se izazivanje mržnje ili poticanje na nasilje iskazano u javnom prostoru putem bilo koje vrste medija kazni novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine. Aleksandar Trifunović, glavni urednik portala Buka, kaže da se govor mržnje svakodnevno zatiče u komentarima na razne tekstove. Zato upozorava na to kako je potrebna posebna senzibilnost da bi se pitanje govora mržnje zakonski uokvirilo, s obzirom da bi vlasti potencijalnu izmjenu zakona mogli iskoristiti za neku vrstu cenzure.
Mi trenutno imamo situaciju da političari su stvari koji najviše šire govor mržnje koji ga izgovaraju, a prolazi sankcija upravo zato što im ide na ruku.
Lana Ramjak, urednica portala Radio Sarajevo, kaže da oni rade moderaciju komentara na portalu i društvenim mrežama, te da govor mržnje sankcionišu ukoliko mogu. Ona pojašnjava da je govor mržnje najzastupljeniji upravo na društvenim mrežama, što se posebno pokazalo u jeku pandemije kada su mnoge kolege bile na bolovanju te nisu bile u mogućnosti da moderiraju komentare na svojim stranicama.
Tako da smo vidjeli i šta znači kad se nečiste komentar, kakva je to količina i kako na jedan komentar, ukoliko se ne obriše na vrijeme, ne skloni, zna se, da se tako izrazimo, uslovno rečeno, na kalemici, još 10-20, ako ne i više, komentara koji će samo nastaviti u tom tonu.
U istraživanju mapiranje medijskih portala u BiH, koje je predstavio Centar za promociju civilnog društva, navodi se kako BiH ima 615 web portala, od kojih čak 270 nema impresum, odnosno nisu navedeni podaci o imenima urednika i novinara tog medija. Od toga 360 portala ne omogućava komentare, dok su oni dozvoljeni na 255 portala. Enes Osmančević, profesor univerziteta u Tuzli, koji je bio i voditelj istraživačkog tima, kaže kako je ovo veliki problem jer većina portala nema moderatore na sajtovima i društvenim mrežama.
Pogotovo ako budu upozoreni da ti komentari sadrže neistine, da sadrže harangu, govor mržnje i tako dalje. Dakle, dosta portala nema mogućnost, da nema ljude koji bi se time bavili.
Vijeće za štampu BiH nadgleda primjenu kodeksa za štampu i online mediju BiH i reaguje po prijavama koje prime. U odgovoru za radio Slobodna Evropa navode kako se bilježi stalni porast govora mržnje u online prostoru, naročito u komentarima posjetilaca i na društvenim mrežama. Međutim, ističu da kao samoregulirajuće tijelo nemaju mogućnost efikasnog sankcionisanja medija koji omogućavaju takav govor. Kao teškoće u sankcionisanju govora mržnje iz Vijeća za štampu navode neadekvatne reakcije tužilaštava i nepokretanje postupaka protiv korisnika internet portala koji zloupotrebljavaju pravo na diskusiju i razmjenu mišljenja. Da sloboda govora i zaštita korisnika na internetu nije posebno regulisana u BiH, upozorila je i Evropska komisija u izvještaju za BiH iz 2020. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Novi otkazi u hrvatskom novinarstvu. Troje novinara pulskog dnevnog lista Glas Istre dobilo je otkaz nakon što su javno optužili vodstvo lista da je u izbornoj kampanji na lokalnim izborima navijalo za Istarski demokratski sabor, koji je već decenijama na vlasti u Istri. Vodstvo lista odgovorilo je da ih se napadalo za račun drugih političkih stranaka. Novinarsko društvo stalo je uz novinare. Pripremio Enis Zebić.
Troje novinara pulskog dnevnika Glas Istre dobilo je izvanredni otkaz, dok oni kažu da se radi o osveti jer su upozorili da novine u predizbornoj kampanji za lokalne izbore protežiraju vladajuću stranku u Istri, Istarski demokratski sabor. Uprava kaže da su novinari odbili poziv na razgovor i izišli u javnost plateći firmu, što je teška povreda radne obaveze. Novinarka pod otkazom Danijela Bašić-Palković na konferenciji za novinare pred Zagrebačkim novinarskim domom.
Mi smo politički aktivisti, to je njihovo glavno obrazloženje. Nanijeli smo štetu tvrtki zato što smo izašli u javnost lažno i optužujući da je glavni urednik dirigirao kampanju u korist IDS-a. Međutim, ako bi se radila ta nekakva neovisna analiza koju glavni urednik najavljuje, jako dobro bi se vidjeli na koji način je kampanja vršena kod nas. A također obrazloženje je da smo izašli u javnost bez da smo kontaktirali upravo, što je neistina.
Predsjednik uprave Glasa Istre Ivica Božan u izjavi za naš program ostaje pri tvrdnji da je nakon teške povrede radne obaveze otkaz bio logična konsekvenca.
Nisu poslušali molbu direktora firme u kojoj rade i primaju plaću redovito da dođu na sastanak i iznesu problem. Znači, oglušili su se od zakona o radu, od pravilnika o radu i to je jedini razlog zašto su dobili izvanredni otkaz.
Sve se ovo događalo koji dan pred drugi krug lokalnih izbora u Istri održan 30. svibnja. IDS je na vlasti u Istri od 93. Optužbe za korupciju, nepotizam i nedemokratsko vladanje su bile sve glasnije. Ove su i godine ugrozili slijeva i nezavisni kandidati i kampanja je sa svih strana bila jako oštra. U Puli je pobjedio nezavisni kandidat Filip Zoričić, koji će vladati uz podršku lijevih stranaka u gradskom vijeću, a IDS je izgubio još 3 od ukupno 10 gradova u županiji. IDS je uspio sačuvati funkciju župana, ali je Boris Miletić za svega par desetaka glasova pobjedio socijaldemokratskog kandidata Danijela Ferića. Glavni urednik Glasa Istre Robert Frank u izjavi za naš program kaže da nije politiziran i instrumentaliziran on, već troje novinara koje ga je napalo i ne libi se koristiti argumentaciju iz privatne sfere.
A oni istodobno podršku za svoje javne istupe traže i dobivaju u drugim političkim strankama. Dakle, oni su ti koji su posegnuli za politikom, ne mi, ne ja, niti vlasnik, niti uprava. Znači, oni su ti koji ne da koketiraju, nego najdirektnije surađuju s određenim političkim opcijama. Ne znam zašto mnogi izbjegavaju činjenicu da je jedna od kolovođa ove pobune, Kiara Bilić, nevinčana supruga Danijela Ferića, koji je bio kandidat za župana SDP-a.
Uz Danijelu Bašić-Palković otkaze su dobili Borka Petrović i Zoran Angeleski. Jaro Bilić je od otkaza spasilo to što na porodiljnom, a honorarcu Robertu Rauhu, koji je stao uz njih, nije produljen ugovor. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske pružili su punu potporu kolegicama i kolegama iz Glasa Istre i najavljuju da će o slučaju obavijestiti sve domaće i strane institucije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U srijedu u Švicarskoj Ženevi sastaju se američki predsjednik Joseph Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin. Uoči susreta prvog nakon 2011. godine analitičari ocjenjuju da je malo vjerovatno da će se dogoditi velika promjena u odnosima, ali je susret prilika da se odmjere snage i mišljenja oko otvorenih pitanja oko kojih su do sada stavovi bili suprotstavljeni. Američki predsjednik Joseph Biden obećao je u ponedjeljak uveče u Briselu da će ruskom kolegi Vladimiru Putinu reći gdje je crvena linija.
Ne tražimo sukob sa Rusijom, ali odgovorit ćemo ako Rusija nastavi svoje aktivnosti.
On je kazao da će njegov sastanak u srijedu u Ženevi sa Putinom biti presudan i da će ponuditi Moskvi saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, ako Kremlj to prihvati.
Jasno ću reći predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo sarađivati ako odluči. Ako odluči da ne sarađujemo i bude postupao na način na koji je to radio u prošlosti vezano za cyber sigurnost i neke druge aktivnosti, mi ćemo primjereno odgovoriti.
Rekao je američki predsjednik i dodao da će jasno razjasniti gdje je crvena linija. Upozorenje lideru Kremlja uslijedilo je u trenutku kada Biden nastoji da obnovi transatlantske veze Vašingtona sa saveznicima nakon godina tenzija u vrijeme njegovog prethodnika Donalda Trumpa. U saopštenju nakon samita NATO-a, lideri su poručili Rusiji da neće biti brzog povratka na uobičajene odnose. Gomilanje ruskih trupa i provokativno ponašanje na istočnoj granici NATO-a sve više ugrožavaju bezbjednost euroatlantskog područja i doprinose nestabilnosti duž granica NATO-a i šire, stoji u saopštenju. Susret Bajdena i Putina prvi je nakon 2011. godine. Bajden je tada bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, a Putin premijer Rusije. Michael McFaul, arhitekta ruskog resetovanja pod upravom predsjednika Baracka Obame, a kasnije i ambasador u Moskvi, opisao je ovaj susret srdačnim.
Nije bilo konfrontacije, ali smo proveli dobar dio vremena na stvarima oko kojih se nismo slagali, posebno oko Gruzije i protivraketne odbrane. Sjećam se prilično oštrog natezanja naprijed-nazad po tim pitanjima.
Sada su obojica predsjednici i ovoga puta odnosi između Moskve i Vašingtona su na najnižem nivou od hladnog rata. Trenutno ni jedna zemlja nema ambasadora u drugoj zemlji. Od sastanka u srijedu ne očekuje se veliki napredak, kažu analitičari. U Ženevi će se razgovarati o nizu bilateralnih odnosa i regionalnih poslova, izjavio je novinarima zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov u Moskvi 8. juna. On je rekao da se nada da će biti moguće osigurati barem stabilizaciju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Zvaničnici Bijele kuće također su nagovijestili mala očekivanja u pogledu sastanka u Ženevi.
Mislim da ovo ne postavljamo kao sastanak na kojem će doći do ishoda koji rješava svako pitanje ili svaki izazov u našim odnosima.
Izjavila je glasnogovornica Jen Psaki novinarima 5. juna. S obzirom na mala očekivanja, rekao je McFaul, ishod će najvjerovatnije biti skroman. Dogovor o daljim sporazumima o naoružanju, na primjer, ili čak samo sporazum o povratku dvojice ambasadora u njihove dvije prijestolnice, rekao je on. Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.